Oi, dacă drama zi.
Efir 2, Zotlik Radio, assalamu alaikum. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Bugun 2-mart, dushanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli dastur taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu qismi to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Demak, O'zbekistondagi yoshlarga jinsiy tarbiya berishga kim mas'ul degan savolga ushbu eshittirish davomida sizning javoblaringiz tinglanadi hamda bu mavzuda muhokama boradi. Bu dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat hozirdanoq Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillari orqali tahririyatimizga bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotga o'tishdan oldin shu soatga chorlangan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukraina sharqida erishilgan otash kesim bitimiga rioya qilinmasa, Rossiyaga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar qo'llanishi muqarrar ekanini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan BMT inson huquqlari kengashi sessiyasi kun tartibidan tashqarida uchrashgan Kerri bitimga shubhasiz kelgusi bir necha kun emas, hatto soatlar ichida to'liq amal qilish boshlanishiga umid bildirdi. Otashkesim haqidagi bitim kuchga kirgandan buyon Donbassdan nisbatan osoyishtalik hukm sura boshlaganiga qaramay, ukrainalik harbiylar bu osoyishtalik o'ta mo'rtligini ta'kidlab, isyonchilar bu paytdan Kiyev hukumatiga qarashli obyektlarga yangi hujumlar uyushtirishga kuch yig'ish uchun foydalanayotganini iddao qilmoqda. 2014-yilning apreldan buyon Ukraina sharqidagi jang harakatlarida qurbon bo'lganlar soni esa 6000dan oshdi. Ikki davlat bosh diplomatlari uchrashuvida, shuningdek, Ukraina sharqidagi vaziyat hamda 27 fevral kuni Moskva markazida Kremlning ashaddiy tanqidchisi Boris Nemtsov otib ketilgani ham muhokama qilinishi aytilmoqda. 1-mart kuni Jon Kerri Rossiya rasmiylarini Nemtsovning o'ldirilishi yuzasidan sinchkovlik bilan shaffof va real tergov olib borishga chaqirgan. Nemtsov xotirasi uchun kecha Moskva markazida uyushtirilgan marshda kamida 50 ming odam ishtirok etdi. Shuningdek, marsh ishtirokchilaridan 50 chog'li kishi jamoat tartibini buzganlik, politsiyaga bo'ysunmaganlik vajidan hibsga olingani ham xabar qilinmoqda. Ayni paytda Moskvada ukrainalik deputat Oleksiy Gonchirenko qisqa muddatga hibs qilindi. Ayni paytda u hibsdan ozod qilingan, biroq bugungi mahkama qarshisiga chiqarilgan Gonchirenkoning yana qayta hibs etilishi kutilmoqda. Bu haqda France Press agentligi ukrainalik deputatning advokati ma'lum qildi. Rossiya Federal Tergov qo'mitasi Gonchirenko o'z shahri Odessada Ukraina parast va Rossiya parast namoyishchilar o'rtasida 2014-yil may oyida sodir bo'lgan to'qnashuvda ishtirok etgan etmagan yuzasidan so'roq qilinganini bildirdi. O'shanda sodir bo'lgan otishmada o'nlab odam, shu jumladan Rossiya fuqarolari halok bo'lgan. Ukraina parlamenti spikeri Vladimir Groysman diplomatik daxlsizlikka ega bo'lgan Gonchirenkoni Moskvada qo'lga olinishi xalqaro huquq me'yorlarining buzilishi o'laroq baholandi. Spiker Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkinni parlament a'zosi bo'lgan Gonchirenkoni ozod qilish uchun oshig'ich choralar ko'rishga chaqirdi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekiston televideniyasining taniqli suxandoni Rahmatilla Mirzayev o'ldirib ketildi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi Mirzayev o'limi tafsiloti izchil tekshirilayotganini aytdi. Mustaqil manbalarga ko'ra, suxandon 1-martdan 2-martga o'tar kechasi Toshkentning kosmonavtlar mavzesida joylashgan uyi yonida o'ldirib ketilgan. Ayni paytda holat bo'yicha tergov-surishtiruv ishlariga aloqador manbaga tayanib Kun.uz saytining ma'lum qilinishicha, taniqli diktorni o'ldirishda gumon qilinayotgan shaxs qo'lga olingan. Shuningdek, Kun.uz sayti jumladan tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, qotillikda gumon qilinib Rahmatilla Mirzayev farzandining do'sti hibsga olingan deya xabar berdi. Rahmatilla Mirzayev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, oliy toifali diktordir. U O'zbekiston televideniyasida 40 yilga yaqin ishlagan. Tojikistonda yakshanba kuni bo'lib o'tgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra, saylovda prezident Imomali Rahmon boshchiligidagi Xalq demokratik partiyasidan nomzodlar peshqadamlik qilyapti. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ayrim okruglarda saylovchilarning kamida 3-2 qismi HDP vakillari uchun ovoz bergani haqida yozmoqda. Avvalroq kuzatuvchilar parlament saylovida prezident Imomali Rahmon partiyasi katta farq bilan g'alaba qozonishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar qilishicha, 1-mart kuni Tojikistonda o'tkazilgan parlament saylovida qator qonunbuzarliklar ham kuzatilgan. Afg'on rasmiylari mamlakat bo'ylab ko'chki va toshqinlar tufayli halok bo'lganlar soni 247 nafarga yetgani haqida ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, Afg'oniston shimolidagi Panjshir viloyatida ko'chkidan nomut bo'lganlar soni 198 nafarga yetgan. Bu viloyatda buldozerlar va boshqa mashinalar hali ham yo'llarni tozalash ishi bilan mashg'ul. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz, endi esa Ozodlik onlayn jonli muloqoti. Efirde Azadlık Radyosu assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikistan.
Barat dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Biz u gapiraveramiz. Ozodlik hammasi BBC, Amerika ovozi hammasi gapiraveradi, lekin bugun va har doim dushanba kunlari shu vaqtda siz uchun gapiradigan vaqt. 19:05 bo'ldi Toshkentda. Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringiz dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum, Ozodlik onlayn ning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bugun siz uchun gaplashadigan vaqt imkonidan foydalanib, hozirdan boshlab Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari hozir mana ochiq. Hamkasblarim sizni jonli studiyaga ulaydilar va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkonini sizga beramiz. Demak, bugungi onlayn suhbatimiz mavzui o'zbek yoshlariga jinsiy munosabatlar, jinsiy axloq tarbiyasini kim berishi kerak? Oilami, maktabmi? Degan savolga bag'ishlandi. Bu savol o'ylashimizcha hammani, ham yoshlarni, ham ularning ota-onalarini, ham kattalar, ham yoshlarni birdek, demak, qiziqtiradigan masala va o'zbek jamiyati uchun bir qator sabablarga ko'ra dolzarb bo'lib borayotgan masala. Demak, ana shu masalaning dolzarbligi haqida va bunga nisbatan fikr-mulohazalaringiz haqida bugun bir soatlik jonli dasturimizda siz bilan suhbatlashamiz.
Eslataman, dasturimizni har doimgidek Ozodlik radiosi internet sahifasiga kirib eshitishingiz mumkin. U yerda YouTube portalimizda bizning sahifamiz orqali nafaqat eshitish, balkim ko'rish imkoniyatiga ham egasiz. Studiyada bo'layotgan ishlarni har qalay mayli, uyog'ini gapirmay qo'ya qoling. Xo'sh, yana bizni tinglash yo'llari mobil ilovalar orqali, mana Samsung, iPhone orqali TuneIn Radio degan ilovamiz bor. Shu orqali ham eshitishingiz mumkin. Facebookdagi sahifamizda jonli eshitish tugmachasi ham bor. Uni shundoq bosishingiz bilan Ozodlik radiosini eshitaverasiz. Marhamat, yana bir marta eslatamiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari. Dasturimizning mavzusi juda provokativ, ko'pchiligingiz gapirishni xohlashingiz mumkin. Lekin hozirdanoq gapirishni va qo'ng'iroq qilishni boshlang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, keyin gapirish albatta behuda, keyin faqat yozishingiz mumkin kommentariy tarzida. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling. Yo'q, o'xshamadi. Mayli.
Dasturimiz Ozodlik onlayn, demak, jonli suhbatini boshlayapmiz. Bugungi mavzu, Alisher ta'kidlamoqchancha, provokativ va unga qarama-qarshi qutbdan yondashayotganlar anchagina. Demak, ana shu turli fikrlarga bugun imkon beramiz. Biz bilan onlayn suhbatimizda qoling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikni xabardor qiling, Ozodlikdagi gap-so'zlardan xabardor bo'ling. Ozodlik onlayn o'zbek yoshlariga jinsiy tarbiyani kim berishi kerak degan savol atrofida gaplashamiz. Bugungi suhbatimizga, demak, O'zbekistonda ikkita mana shu masalaning qanchalik dolzarbligidan xabardor bo'lgan ikki soha mutaxassisini taklif qilganmiz. Ulardan biri o'qituvchi Mohiraxon Ortiqova, ikkinchisi esa qishloq vrachlik punktida vrachlik qilayotgan vrach Abdurayim aka Bozorov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Mohiraxon, Abdurayim aka, rahmat bugungi suhbatda qatnashayotganlaringiz uchun. Alo.
Vaalaykum assalom.
Xush kelibsiz Abdurayim aka, siz eshityapsizmi bizni? aloqa sifati yaxshi emas nimagadir. Yana bir urinib ko'raylik, yaxshiroq bog'lanishga. Mohiraxon, sizdan boshlasak, mana shu mavzuni bugungi o'zbek jamiyati, bugungi o'zbek oilasi va ma'lum ma'noda o'sha ta'lim ma'rif sistemasi uchun qanchalik dolzarb deb bilasiz? Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar va suhbatdoshlar, boshlovchilar. Jinsiy tarbiya haqida gapiradigan bo'lsak, men har qanday tarbiyani, shu jumladan jinsiy tarbiyani ham birinchi navbatda oilada berilishini tarafdoriman. Aynan qaysi paytdan bu bolalarda har xil yoshda paydo bo'ladi savollar. Savollariga qarab, ular beradigan savollariga qarab aynan mana shu yoshgina bolachalarimiz so'ray boshlashadi-ku, ayajon yoki atajon, men qanday paydo bo'lganman deb. Mana shu savolga javob berishdan boshlash kerak deb o'ylayman.
Mohiraxon, ayni mana shu savol tug'ilishi bilan aksar o'zbek oilalarida o'ziga xos yolg'on davri ham boshlanadi. Bilasiz, to'g'ri aytishdan, tushuntirishdan, normal bir ilmiy javob berishdan ko'ra har xil ertaklar yoki umuman haqiqatga aloqasi yo'q gaplarni gapirish bizda keng tarqalgan. Mana shunday bir jamiyatda bugun siz aytayotgandek, ota-onani, masalan, onani qizi bilan, otani o'g'li bilan shu mavzuda erkin, ochiq, halol gaplashish imkonini qanaqa baholaysiz?
O'sha mana shu imkoniyatni yaratishimiz kerak deb o'ylayman. Bunga har bitta ota-ona o'zini juda mas'ul deb bilish kerak. Masalan, farzand tug'ildimi, o'sha savollariga uni o'sha tarbiyalab boshladimi, o'zi aslida farzand ona qornida paydo bo'lgandan boshlab tarbiyalanadi deyishadi rivoyat qilishlaricha. Mana shundan boshlab tarbiyalash kerak. O'sha tug'ilgandan keyin ham uni parvarish jarayonida ham hayotga ko'nikmalarni hosil qilishda ham har bir mantiqqa asoslanish kerak. U gapira boshlagandan keyin ayniqsa uni har bitta savoliga sabrlilik bilan, tabiiylik bilan, asosli mantiqli ravishda tushuntirib boshlash kerak. Qachonki bolaga mantiqli tushuntirib bera olsangiz, u ortiqcha savol bermaydi. Ham o'sha narsani o'rganadi. Har bitta narsaga, har bir voqeaga, har bir hodisaga, atrofidagi bo'ladigan har bir voqeaga, umuman hayotga mantiqan yondashishga o'rganadi o'sha yoshligidan bola. Shunga bir asosiy e'tiborni qaratishimiz kerak.
Rahmat Mohiraxon, biz bilan suhbatda qoling. Demak, bugungi suhbatimiz mavzuini, demak, jamoatchilik, onlayn suhbatlashlarimiz diqqat markaziga olib chiqishni taqozo qilgan yangiliklardan biri, o'tgan hafta oxirida Tojikiston parlamenti maktablarga, maktab dasturlariga jinsiy axloq degan o'sha maxsus bir darslar kiritilishiga oid qonun loyihasini tasdiqladi va bu, demak, mana shu qonun loyihasini rag'batlantirib, unga o'sha jamoatchilik e'tiborini tortib, uning qabul qilinishini, demak, so'rab kelgan Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi, ayni paytda reproduktiv salomatlik bilan shug'ullanuvchi qator, demak, tizimlarining o'sha o'ziga xos ishi bo'ldi. Mana shu munosabat bilan biz O'zbekistonda ayni tojik jamiyati kabi o'sha islomiy qadriyatlar, konservativ an'analar kuchli bo'lgan O'zbekistonda bu vaziyatning qanchalik, demak, ekanligi va mana shu reproduktiv salomatlik, umuman jinsiy tarbiya, jinsiy ma'rifatning, demak, yo'qligi bilan bog'liq muammolar xususida gaplashishga qaror qildik. Abdurayim aka, agar siz bilan yana bog'langan bo'lsak, yana bir bor assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdurayim aka, mana siz bevosita qishloq vrachlik punktida ishlaysiz va bevosita mana shu qishloq yoshlarini shu ma'nodagi ma'rifati darajasidan, ularni kundalik hayotdagi mana shu sohada qanday muammolarga duch kelayotganidan xabardorsiz. Siz tasvirlab beringchi, bugun O'zbekiston yoshlari orasida, ayniqsa qishloq yoshlari orasida shu jinsiy munosabatlar, jinsiy axloqqa oid ma'rifat darajasi qanaqa?
Endi meni bilishimcha O'zbekiston Respublikasida Sog'liqni saqlash vazirligi bilan Ma'rif vazirligi o'rtasida bu mavzu haqida qanday
Alo.
Munosabat borligini bilmadim. Lekin qishloq joylarida o'rta maktablardagi bolaga o'g'il qizlar orasida bu tarbiya keyingi vaqtda juda past darajaga tushib ketgan.
Nimani nazarda tutyapsiz? Past deganda.
Yoki dastlabki mustaqillik davrlarida oila etikasi degan mavzuda ozgina bo'lsa ham qiz bolalarga tushuncha berib borilgan. Endi ota-onalar to'g'ridan to'g'ri o'g'il qizlariga bu jinsiy munosabat haqida, jinsiy tarbiya haqida hech qanday nima qila olmaydi. Ota o'g'il bilan yoki qizi bilan bu mavzuda birga o'tirib gaplashishga bizning xalqimiz hali tayyor emas.
Nima uchun tayyor emas? Mana hozir Mohiraxon aytayaptilarki, har qanday tarbiya bo'lgani kabi jinsiy tarbiyani ham asosiy o'chog'i oilada bo'lishi kerak. Nima uchun hali ham mana 21-asr hammaning qo'lida deyarli bugun qishloq yoshlarida ham mobil telefon, o'sha internetga har kim kirish bo'lmasa ham kirish imkoni bor. Mana shunday bir vaziyatda bolalarimiz hamma tomondan nima deydi, himoyalanmagan axborotni nishoniga aylanayotgan paytda ota-onalar sezmayaptimi? Bu narsani ancha tahdid ekanligini, har xil axborotni har xil filtrlanmagan kanallardan olgandan ko'ra, ular o'zi biladigan, ishonadigan ota-onasidan olgani ma'qulroq degan bir to'xtamga kelinmayaptimi?
Endi buni uchun avvalo ota-onani o'zi o'sha tarbiyaga ega bo'lish kerak-da. Bizlarda 70 qolaversa 80% ota-onalarimiz bu tarbiya haqida mutlaqo ma'lumotga ega emas. Xuddi bolaga 30-yinchi yillarda O'zbekiston aholisini ko'p qismi bolak savodsiz, oddiy o'qishni, yozishni bilmaganidek, bu mavzuni ota-onalarni o'zi bilmaydi.
Chunki ularga ularni ota-onasi aytmagan.
Bolasiga qanday tarbiya beradi?
Abdurahim aka, chunki bugungi ota-onalarni ko'pchiligiga, demak, ularni ota-onalari o'tirib gaplashmaganda. Masalan, sizga ota-onangiz gapirganmi? Menga ham gapirmagan.
Bo'lmagan. Munosabat bo'lmagan. Mana endi bu maktablarga kelsak, mana hozir bu sohada mutlaqo birorta darslik yo'q yoki birorta soat berilmagan. Faqat bunda buni aytganimizdek, bir necha yil ilgari oila etikasiz turib bir tajribali bir ayol o'qituvchiga berib, qiz bolalarni alohida sinfga kirgizib, bolalarga chiqinglar, futbol o'ynaylar turib chiqarib yuborib, qizlar bilan munosabat ozgina suhbatlashgan.
Bizda ham bo'lgan shunaqa suhbatlar, Abdurahim aka, men eslayman.
Har bir maktabga Sog'liqni saqlash vazirligidan hamshiralar berkitilgan edi. Negadir oxirgi oyda bu hamshiralar ham maktabdan butunlay ushbatlar qisqartirildi.
Demak, pul yo'q. Abdurahim aka, ota-onalar
yoki boshqa nima, mana oddiy qishloqdagi maktab hamshiralarini qisqartirib, ularga ish topilmay qoldi. Boringlar, boshqa qiz ish topinglarda ularga shart qo'ydi. Oxirgi mana 5-10 kunda bo'lgan gap bu.
Endi Abdurahim aka, mana qarang, ota-onalar ko'pchiligi siz aytgandek tayyor emas bolasiga jinsiy tarbiya haqida, bu haqida ochiq gaplashishga. Va ko'pchiligi o'zi bolasini yonida emas, ya'ni muhojiratda, yo Rossiyada, yo Qozog'istonda, yo Koreyada.
Ota-onalar muhojiratda yuribdi.
Ha, shunaqa paytda mas'uliyat, ma'rifat de qaysidir ma'noda markazi bo'lish kerak bo'lgan maktablarga ko'chishi to'g'ri bo'lmaydimi?
To'g'ri, shu maktab nazorat qilish kerak, maktab ularga tarbiya berish kerak. Uning uchun boragi aytganimizdek, Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi bilan Ma'rif vazirligi orasidagi bu muammo qanday holatda turganligini bizlar ham bilmaymiz hali.
Abdurahim aka, biz bilan suhbatda qoling va hozir mana shu o'zbek yoshlari orasida aynan jinsiy munosabatlar haqidagi sog'lom bir informatsiya yo'qligi oqibatida kelib chiqayotgan muammolar haqida yana birozdan keyin gaplashamiz. Navbatni, demak, ilk tinglovchilarimizga bersak. Alisher,
biz bilan aloqada tinglovchilar mana Putnik deb nomlabdilar o'zlarini. Putnik, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Efirdamisiz?
Alaykum assalom. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Necha yoshdasiz agar sir bo'lmasa?
Men o'zim 42 yoshdaman. Bugun 42 yoshga to'ldim.
Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Demak, farzandlaringiz bo'lsa kerak, a?
Mana ha, balog'at ketgan farzandim bor, 17 yoshda. Hozir ayni shu muammoda gaplashsak,
qizmi o'g'ilmi?
O'g'il.
O'g'il. Demak, mana shu o'g'lingiz bilan shu mavzuda ochiq gaplashishga o'zingizda bir jur'at topa olasizmi?
Endi bunga bir yondashadigan bo'lsak, bunga jur'at emas, bu meni mas'uliyatim bo'ladi. Mas'uliyatim bo'ladiki, bu farzandni menga omonat qilib bergan bu Allohga hamd sano bo'lsin. Endi bu men farzandimni qanchalik bir tarbiyalamay va qanchalik men uqtirmasam, baribir bu farzandimni tarbiyasiga ta'sir qiladigan jamiyat bo'ladi. Men qanchalik bir kunda uni 2 soat, 3 soatda tarbiyalamay, u jamiyatda ko'rayotgan narsalar bilan ba'zi ta'sirotga o'taveradi-da.
O'g'lingiz 17 yoshga kirgan, adashmasam, shunaqa dedingizmi?
Ha, mana o'g'lim 17 yoshga kirgan.
O'y, biroz kech bo'lmadimi bu mavzuda masalan siz bilan o'g'lingiz o'rtasida bir muloqotni boshlashga?
Men bu mavzuda o'g'lim bilan qanaqangi tushunchada mavzu qilayotganimga bir oldin yorug' nima desam bo'ladi, aniqroq ketib olaylik-da. Ya'ni o'g'limni oldin boya yuqorida bir opamiz aytib o'tdi, men qayerdan kelganman degan savol tug'iladi farzandda deyildi. Mana shu o'g'limni qayerdan kelganligi haqida men uni dunyo hayoti haqida eng to'g'ri tushuncha berib qo'ygandan keyin meni o'g'limda shu tushuncha paydo bo'ldiki, bu g'arizani faqatgina lazzatlantirish uchun qoldirish emas, faqatgina nasl qoldirish uchun degan tushunchada bu g'arizadan unumli foydalanishni tushunib yetdi. Endi hozirgi kunda bu jamiyat faqat bu g'arizani lazzatlantirish uchun deb qaraydigan bo'lsa, erkak-erkakka mana bu boshqa davlatlarda nikohlanishi, jinsiy aloqalar qilish, bu buzg'unchilik, masalan, dunyo hayoti haqidagi tushunchalar noto'g'ligidan bo'lib chiqyapti.
Endi bolangizni mana shunaqangi buzg'unchiliklardan qanday asramoqchisiz? Bugungi internet zamonida, bugungi har tomondan bolalarimizga har xil ma'lumotlar nima deydi bir yopirilib kelayotgan bugungi zamonda.
Albatta buni men juda qanchalik tirishmay buni etib olmayman, buni himoya qilishni nimaki inson boy yuqorida aytganimdek bu jamiyatga ta'siri o'taveradi. Har bir narsa jamiyat insonlardan tashkil topishligi, qonunlardan va tuyg'ulardan tashkil topishligimga e'tibor qaratgan bo'lsak, o'sha jamiyatning bitta a'zosi men ham farzandim. Qanchalik men tarbiyalamay, baribir bu jamiyatdagi buzg'unchilik ta'sir qilaveradi. Endi bu maktab programmasiga kiradigan bo'lsak, maktab programmasi ham hech qanday bir o'qishtirmaga, ya'ni jamiyatga ta'sir o'tmaydigan bir maktab bu. U ham bir uni to'g'ila olmaydi. Buni to'g'laydigan bitta yo'li bu maktab programmasi emas yoki oiladagi tarbiya emas. Buni o'nglaydigan narsa jamiyatni o'nglash kerak. Jamiyat qachon o'nglanadi desa, jamiyatni yuqorida bosqichdagi qonun o'zgarsagina bu jamiyatdagi holat o'zgaradi.
Rahmat sizga.
Mana bu nav g'arizasi, bu nav g'ariza, ya'ni nasl qoldirish g'arizasi faqat lazzat uchun emas, bu nasl qoldirish uchun degan tushunchaga ega bo'lsa inson. Mana bu g'arizada yana bir narsa borki, inson o'limga olib bormaydi bu qondirilmasa. Bu qachonki tashqaridan ta'sir bo'lsagina bu qo'zg'aydigan u g'ariza, shu tashqaridan bo'lgan voqealar, seriallar, siz aytmoqchi bu senzurada yo'q narsalar ko'rishlik oqibatida mana qilib bu Xorazmda mana sizlar orqali eshityapsiz yangiliklarni juda ham bir
Rahmat, rahmat sizga fikrlaringiz uchun.
Qanday shu o'rinda bir savol bersak bo'ladi? Mana shu tinglovchimiz aytayaptiki, sizlarda bo'lgan xabarlarni ko'ryapmiz, deyapti. Mana kuni kecha xabar berdik, Farg'onada 7 yashar qizaloqni zo'rlagan o'smir 4 yilga qamaldi, deyapmiz.
15 yashar.
Bundan tashqari mana juda ham g'alati narsalar, mana aka singil aloqalariga oid ikkita holat Xorazmda va bu faqat ozodlikka ma'lum bo'lgan narsalargina xolos. Abdurahim aka, shu narsa mana shu jinsiy tarbiyaning yo'qligi bilan bevosita bog'liqmi yoki qanaqadir boshqa narsalar ham bo'lyaptimi bu o'rinda?
Bu yerda mana aytganimizdek, birinchidan otani yoki onani, bolani mutlaqo nazorat qilmasdan ular oilani boqish uchun deylik Rossiyaga yoki chet davlatga yoki boshqa bir shaharga ish oqtarib ketganligi, bolani nazorati yo'q. Ikkinchidan, bu atrofdagi bo'lagi har xil ommaviy axborotdagi, televizordagi sharmandali bo'lagi nimalar, tarbiyalar. Ular ko'rib turibdi shu narsa.
Demak, endi mana shu narsa ertami kechmi ularni hayotiga WhatsApp orqalimi, Telegram orqalimi yo boshqa bir shakldami kirib kelyapti. Demak, buni nazorat qilishi, xususan to'liq nazorat qilish imkoni hatto davlatda ham yo'q, adashmasam. bu yo'llarni
davlatda
ham hattoki yo'q buni to'sishi. Mana shunday paytda bolalarni normal, sog'lom, ya'ni bir jamiyat sog'lom deb biladigan bir yo'lda tarbiyalash uchun siz nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana kimdir aytyapti, mana o'zingiz ham aytdingiz, nazoratni kuchaytirish kerak. Demak, nazoratni kuchaytirish imkoni yo'q, ota-onani o'zi yo'q. Yo bo'lmasam boshqalarda bunaqa nima qilish kerak? Hozir bolalarimizga normal, sog'lom va mana shu, demak, jinsiy munosabatlar ularni katta bo'lgandan keyingi hayotini bir ajralmas qismi ekanligi va hokazo buni o'sha mana Tojikistonda qonunni qabul qilganda aytishyaptiki, reproduktiv salomatlikdagi ahamiyati, yuqumli kasalliklar, o'sha jinsiy yo'l orqali yuqadigan turli kasalliklardan ogohlantirish va istalmagan homiladorlik, erta homiladorlikdan ogohlantirish uchun biz mana shu ma'rifatni berishga majburmiz deyilyapti. Alo, Abdurahim aka.
Biz ham xuddi Tojikiston singari mana shu ma'rifatni berishga majburmiz. Ertami kechmi qachon bo'lsa ham bo'ladi. Bu nafaqat bo'lagi voyaga yetmaganlar bora orasidagi jinoyatchilik, balki o'sha jinsiy tarbiyani yo'qligi katta-katta oilalarda oila notinchligiga, ro'zg'orlar buzilib ketishiga olib keladi. Ularni asl nimasini psixolog yoki bir mutaxassislar tomonidan agar bir ro'zg'orda bo'layotgan janjalni o'ylab ko'rsangiz, u o'sha jinsiy tarbiya yo'q ularda.
Rahmat, rahmat Abdurahim aka, biz bilan qoling suhbatda.
Jinsiy tarbiya emas, u
umuman tarbiya yo'q demoqchi.
Ta'sir qiladi organizmda. O'zaro munosabatlarga ta'sir qiladi. Asab tizimasini buzilishi bodagi er-xotinni bir-biriga nisbatan bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. Bu o'sha jinsiy hayotga ham bog'liq tomonlari bo'ldi. Buni xuddi o'sha yangi oila qurilayotgan paytda o'shalarga tushuntirish kerak. Bu o'rta maktab programmasi bo'ladi bunisi.
Rahmat, rahmat. Biz bilan birga qoling. Demak, navbatdagi suhbatdoshimizni ulaymiz. Alisher.
Maksim degan suhbatdoshimiz biz bilan aloqada. Marhamat, Maksim.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat, Maksim. Necha yoshdasiz?
22 yoshdaman.
22 yoshdasiz. Mana shu jinsiy munosabatlar haqidagi haqiqiy informatsiyani necha yoshingizda qayerdan oldingiz? Sir bo'lmasa agar.
Tak, jinsiy munosabatlar to'g'risidagi informatsiyani men 18 yoshimdan internet orqali olganman.
Demak, ungacha na maktab, na ota-onangiz bu haqda sizga hech qanaqa ma'lumot bermagan?
Yo'q, bu haqda hech qanaqa ma'lumot berilmagan.
Endi mana shuni eng to'g'ri yo'li bugungi yoshlar uchun, ayniqsa internetdagi bir nihoyatda katta bir oqim informatsiya qarshisida qolgan yoshlar uchun eng to'g'ri yo'li, siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi yo'l?
Eng to'g'ri yo'l oila tomonidan berilgan informatsiyalar eng to'g'ri yo'l, to'g'ri yo'l deb hisoblayman men. Bu mani fikrim.
Endi masalan, sizni ota-onangiz aytmabdi, mani ota-onam aytmabdi. Voy, minglab, millionlab o'zbeklar ota-onasi shuni bolasi bilan o'tirib gaplashishga uyalibdi va uyalyapti hali ham. Shunaqa paytda ulardan shuni kutishga qanchalik biz haligi realistik bo'ladi ulardan kutish, ota-ona shuni bersin degan narsa. Ayniqsa bugungi konservativ o'zbek jamiyati ruhidan kelib chiqsak.
Bu narsa to'g'risida birinchi tinglovchimiz Mahroxon ozgina to'xtalib o'tdi. Bu narsada yosh bolalarda birinchi boshlanadigan ayrim savollarga, ayrimlarga emas, bizni o'zbekchilikda ko'p savollarga ota-onalar yoshlarini, farzandlarini ko'p savollarga jiddiy e'tibor berilmi, jiddiy e'tibor qaratmaydi. Как будто yosh bola qanaqa uni aytadiki, poniatkasi yo'q degan ma'noda qaraydi. Bu narsaga yosh bolani endi rivojlanib kelayotgan miyasidan chiqqan har bitta savolga, har bitta bir so'zga juda katta e'tibor bilan, juda bir katta ahamiyat berib, har bitta savolga to'g'ri yondashib javob beradigan bo'lsa, balki kelajakda bu jinsiy aloqa, jinsiy bilimlar to'g'risidagi savollarga ham keyinchalik bu yo'lga tushib ketar, ota-ona to'g'ri yo'l aniq ko'rsatar. Prosta hozir bizda o'zbekchilik deymiz, boshqa deymiz, ozgina uyalish, boshqa narsalar bo'ladi. И бала өзге керекле информацияны ата-анадан емес, балки интернет арқылы алышқа харакат қылады. Азыр қандай заманның асосы муаммасы болып қалып жатқан нәрсе, бұл интернет арқылы келіп жатқан нотоғры информациялар болып жатыр.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik Online o'zbek yoshlariga jinsiy tarbiya berish uchun kim mas'ul degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda siz ham bevosita ishtirok eting.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikni xabardor qiling yoki ozodlikdan xabardor bo'ling. Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz davom etadi. O'zbek yoshlariga jinsiy tarbiya berish uchun kim mas'ul degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Maqsad. Assalomu alaykum. Yaqinroq kelib gapirmasangiz, ovozingiz sal pastroq chiqyapti. Marhamat, siz ota-onamisiz? O'zingiz yoshmisiz? Alo.
Alo.
Alo, marhamat. Yoshingiz nechida sir bo'lmasa?
Endi yoshim 35 da.
35 da. Farzandlaringiz bormi?
Ikkita qizim bor.
Ha, qizingiz demak hali sizga kelmasa kerak. Endi bunaqa narsalar bilan, savollar bilan onasini oldiga borishsa kerak, lekin mana shunaqa savol tug'ilganda ota-ona o'zini qanaqa tutish kerak deb o'ylaysiz va nima axborot berish kerak? Qaysi
bu yerda hozir
Alo. Alo, alo, gapiravering, eshityapmiz sizni. Uzr, aloqa sifati yomonlik bois uzilib qoldi. Mohiraxon bilan shu yerda gaplashmoqchiman. Mohiraxon, siz biz bilanmisiz? Mana qarang, Mohiraxon, yosh nechi yoshda bolalarga shu haqda ota-ona so'z ochish kerak yoki ular o'zida o'sha dastlabki savollar paydo bo'lguncha bu mavzuni qo'zg'amagan yaxshimi? Marhamat.
Mani o'ylashimcha, bu bolalarda rivojlanish har xil yoshda har xil bo'ladi. Masalan, bir xil yoshda hamma bir xil rivojlanadi degan fikrdan yiroqdaman. O'sha savollar paydo bo'lib boshlagandan, demak, o'sha shunga qiziqish bormi, o'shandan boshlab uni savollariga javob berib boshlash kerak. Bu birinchidan, bu faqat jinsiy munosabatlar haqida tushuncha berib, unga tushuntirish bilan biz bolalarni bu narsadan saqlab qololmaymiz. Buni uchun umuman hayot haqidagi, hayot boshqa fanlar bilan umuman bilim berish kerak bolalarga. Unga hayotga moslashtirish uchun zamin yaratish kerak. Agar mana shu zamin to'g'ri yarata olinsa, bu bola kelajakda hayotda hech qachon yo'lidan adashmaydi. Har bitta narsani o'zi mustaqil ravishda mulohaza qilib, fikrlab, to'g'ri xulosa chiqarib olishga o'rganadi.
Endi Mohiraxon, mana qarangda, bolalar bilan bu mavzuda gaplashish, ularga bu haqda axborot, informatsiya berish, demak, ularni shu ish bilan shug'ullanishga rag'batlantirish deb qabul qiladigan tinglovchi mushtariylarimiz ham anchagina ekan. Shuning uchun ularni taklifiga bu mavzuga tegish kerak emas. O'zbeklar qiziqqon xalq va ularga, demak, mana shunday narsalar bor hayotda desangiz, ertaga bolalarimiz yugurib shu ish bilan shug'ullanishga o'tib ketishi mumkin degan xavotir, tahlika bor ekan. Siz bunga nima deb javob berasiz?
Yo'q, menimcha bunday emas. Har bir narsani mohiyatini tushuntirib bergandan keyin bunga qanday yondashishni ham tushuntirish kerak. Bunga qanday munosabatda bo'lishdi, qanday qaysi tomondan yondashsa bu to'g'ri xulosa chiqarib olishini ham tushuntirib borish kerak. U shunchaki bir javob berib qo'yish kerak emas. Uni natijalari haqida ham tushuntirish kerak har doim.
Rahmat, Mohiraxon. Demak, ozodlikka mana shu mavzu, demak, saytimizga qo'yilganidan keyin kelayotgan sharhlarning ko'pchiligida bolalarimizga bu mavzu haqida gapirganda islomiy tarbiya berish kerak, o'sha islom asoslarini yodga olishimiz kerak deyilgan fikrlar ko'p bildirilyapti. Suhbatdoshim, islom va musulmonlar rubrikasi boshlovchisi, hamkasbim Barno Anvar. Barno, mana shu masalada qisqagina bir axborot bersak, islomda bu tabumi, bolalarimizga shu jinsiy tarbiya berish mavzui tabu bo'lmasa qachon, qanday, kim tomonidan bu, demak, axborot bolalarga berilishi kerak?
Rahmat, assalomu alaykum. Hozir mana fikrlarini bildirgan tinglovchilarni eshitdim. Menga mana bu Mohira opani mulohazasi, shu mantiqiy yondashuvi juda ham yoqdi. Bu masala ko'p marta yoritilgan, ko'pgina ulamolar bilan gaplashganmiz va ularning hammasi bunda asosiy mas'uliyatni, masalan, qizlar tarbiyasida onalarga, bolalar tarbiyasida otalarga yuklaydilar va bu to'g'ri. Endi men shu o'zim shu paytgacha javob olgan ulamolar orasida Obidqori Nazarov bergan javobni juda ham liberal va juda ham hayotga mos javob deb bilaman va boshqa ulamolarning javobi bundan farq qilishiga ham shubha qilaman. Demak, u kishi aytayaptiki, biz o'sha rivoyatlarda nikoh deb o'g'irgan so'z arabcha matnda ba deyiladi va bu nikohga har taraflama, ham jinsiy, ham iqtisodiy, ham axloqiy jihatdan tayyor bo'lish degan ma'noni anglatadi. Endi bu masalada ikkinchi juda muhim jihat, avvallari qizlar 13-14 yoshda balog'atga yetgan, yigitlar 16-17 yoshda balog'atga yetgan va o'shanda ular turmush qurishgan, erta bo'lgan. Hozir deyapti bu kishi ulamosh Ozodlik bilan suhbatda, qizlar 16-17 yoshda ham turmushga tayyor emas. Tug'ruxonada qiynalib qolayotganlarini ko'ryapmiz. Yigitlar 19-20 yoshlarda ham hali tayyor emas. Shu uchun ideal nikoh yoshi 19-20 yosh deb javob bergan Obidqori qizlarga, o'g'il bolalarga esa 20-22 yosh degan. Endi bu yerda boyagi siz aytgan masala, ya'ni Oysha roziyallohu anhu haqidagi stereotiplarga borib taqaladida, o'sha 6 yoshda nikohga berilgan, 9 yoshda boshlagan degan. Bu haqiqatda tarixiy fakt va bor va 9-10 yoshlarda zavjalik qila boshlaganlar deydi va aksar ulamolar deyarli hammasi beradigan javob o'sha paytlarda qizlar erta balog'atga yetgan degan masala. Demak, islomda bu masala aniq konkret javob berilgan.
Yo'q, nikoh yosh haqida gapiryapsiz. Mana shu mavzuda gapirish uchun.
Endi o'shaning uchun men shuning uchun atay buni nima qilib chiqdim? Jinsiy mayl degan tabiat bor odamda, bu Xudo yaratgan bir nima. Ota-ona o'zini bolasini kundalik ravishda tarbiya qilar ekan, u shuni sezadi. Shuni sezar ekan, boyagi opamiz aytib o'tgandek, o'sha paytdan boshlab tarbiya beriladi va islomda masalan uyatish yoki anaqa nima deydi, farzandlaridan tortinib bu narsani aytmaslik degan bahona ota-onani bu mas'uliyatdan soqit qila olmaydi. Ertaga ota-ona uchun javobgar bo'lib qoladi. Jamiyat oldida ham, avvalo Xudoni oldida ham, shuning uchun onalar va otalar va biz yoshlar
birlamchi mas'ul, demak
biz birlamchi mas'ul va biz bu haqidagi narsani aniq bilib olishimiz kerak. Stereotiplardan, undan bundan eshitganlarimizdan qochib, ozgina o'tirib mutolaa qilib shuni o'rganib olishimiz kerak. Endi men bu masalada o'zimni fikrimni aytmoqchi edim. Hozir mana ikkita qiz katta qilyapman. Men uchun g'arbda yasharkanman, bu masala juda jiddiy masala. Oldimda katta bir vahima, qo'rqinch
bor. Hamma uchun ham, barcha hamma uchun ham.
Endi masalan maktablarda bir qizlarni ko'rasan, 16-17 yashar deb o'ylaysan, 10 yashar, 11 yashar. Va ular biz bilamizmi yoki bilmaymizmi, qayerdadir jinsiy hayotini boshlagan. Ota-onasining xabari bormi yo'qmi, uni biz bilmaymiz. Demak, o'sha ota-ona o'sha bolani davrida boshlanadigan o'sha muhim nimani, bosqichni o'tkazib bormasligi kerak va bu mas'uliyatga erta kundan tayyorgarligini ko'rish kerak deb o'ylayman men.
Nima haqida gaplashyapsizlar? Hali ham tushunmadim.
Ikkita onani qizlarimizga qachon?
Yo'q, jinsiy tarbiya.
Siz hali bunga yetib kelmadingiz, Alisher. Va qizlaringiz katta bo'lsa sizga kelmaydi, onasiga boradi.
Ekspertlarimizga murojaat qilaylik. O'zi nima haqida gaplashyapmiz? O'zi men
jinsiy tarbiyani qachon boshlash kerak?
Tarbiya deysizlar, qanaqadir noaniq nima deydi, nima desa bo'ladi?
Alisher, hali qizlaringiz
gaplar konkret gaplashaylik.
Mana qizingizga kelib
turadi mas'ul.
Yo'q.
Dadajon, men qanday paydo bo'ldim? Qanday bu dunyoga keldim degan savol bilan. O'zim men.
Yo'q, paydo nima kerak? Misol, mana hech qanaqa paydo konkret nima masala hozir? Shu paydo bo'lish masalasi?
Paydo bo'lishdan boshlanadi.
Nima uni tushuntirish qiyin emas-ku, uni tushuntirish nima problema?
Nima deysiz? Sizni laylak tashlab ketdi, yo'q,
konkretda
topib oldim deysiz.
Yo'q, men tushunmayapmanmi yoki men sal nima deydi, dasturimizga
aloqa qilib ketdim.
Xo'sh, mana Abdurayev akadan so'rayman. Abdurayev akadan so'rayman. Abdurayev aka, nima haqida gaplashyapmiz? Konkretni nima bo'lyapti o'zi?
Abdurayev aka,
bormisiz?
Bu yerda asosan bo'lagi ertaga ro'zg'or qurayotgan yigit qiz kelajakda eng avvalo jinsiy hayotga tayyormi?
Ikkinchidan,
ularda bir normativlari bor. Har bir nimani, oila qurishdi, bo'lagi etika degan gaplar, o'zaro munosabat.
Gigiyena tarafi.
Qarang, mana Abdurahim aka, men internetda internetda ko'p o'tiradigan shaxs sifatida va o'zimni jiyanlarim bilaman, mandan ancha yosh, lekin menga o'rgatishadi ular jinsiy tarbiyani. Kerak bo'lsa ota-onasiga o'rgatishadi, 40 yoshli, 50 yoshli ota-onasiga
nimalar o'rgatishadi. Shundan
shu qaytanga yaxshi emasmi? Ya'ni jinsiy tarbiyaga to'xtalib o'tirish shartmasdir bugungi kunda. Texnologiya, hamma informatsiya mavjud, qancha xohlasangiz, qancha obyomda xohlasangiz. Abdurahim aka,
endi bu narsa yuzakigina o'rganib ketiladi, bolaga internetda o'rganadi ular, lekin uni asl nimasini ilmiy tomondan bola o'rganmaydi mutlaqo.
Endi Mohira, siz shu savolga
qarakarani bilmaydigan bola ham internetda o'rganib ko'rib turib bo'lak narsani bim chiroyli qilib ijro etaveradi, lekin uni asl
chiroyli qilib, astag'firulloh, mana 5 yoshar qizda ijro etadi keyin. Mohiraxon, mana shu bolalarimiz bugun internet qarshisida, bugun bundan nima deydi, internetdan uzib qo'yish imkoni afsuski bo'lmayapti va bo'lmaydi bundan keyin. Mana shunday paytda, mana Alisher savoli o'zi aslida bizga ko'pchilikdan kelayotgan bir fikr, munosabat. Internet o'zi o'rgatib qo'yyapti degan gap bor-da, va bolalar hatto ota-onasiga bugun sizga jinsiy munosabatlar haqida sizga axborot beradigan bo'lib ketgan bolalar ko'pda. Mana shunday paytda bolalarni internetdagi ko'rilayotgan har xil hamma tomondan kelayotgan mana shunaqangi informatsiyadan to'g'risini tanlash va ularni himoyalash yo'li bormi?
Hamma muammo ham mana shunda. Ya'ni ular bolalarni mana shu jinsiy munosabatlar haqida hamma ma'lumotni internetdan, ko'chadan olayotganligida. Agar mana shu ma'lumot ota-ona tomonidan vaqtida berilsa va vaqtida tushuntirib borilsa, u internetdan olayotgan ma'lumotdan to'g'ri xulosa chiqarib olishga o'rganadi. Hozirgi aytib o'tilgandek, ko'ngilsiz voqealar kelib chiqmaydi demoqchiman.
Masalan, mani o'zim ham shaxsan barnoman ham ikkita qiz katta qilyapman deganday, men ham ikkita farzandi bor. Mana shularga men yana aytaman, bizni tarbiyamizda bu hayotimizni bir qismi bo'lgan emas. Qizlarga to'ydan bir kun oldin, ikki kun oldin yangasi qulog'iga shipshigan va bugun hali ham ko'pchilik shu to'g'ri yo'l deb o'ylaydi. Balki 20 yil oldin to'g'ri bo'lgan narsa, afsuski bugun zamonga uncha mos kelmay qoldi. Bugun kelin bo'layotgan yangasiga o'rgatadigan darajada hozir ketgan desak adashmasa kerak, qaysidir ma'noda. Mana shunday sharoitda mana o'zim ham bilmayman to'g'risi, Mohiraxon. Masalan, bolalaringizga qaysi yoshdagi savoliga qaysi darajada axborotni yolg'on qo'shmagan holda ayni paytda ularni yoshiga mos tarzda tanlash qanaqa bo'ladi? Boshqa xilat, biz hammamiz o'qiyapmiz, o'rganyapmiz bu jarayonda. Lekin mas'uliyat demak yana bizda ekan, bu savolga bugun hammamiz o'tirib bir javob topishimiz kerak. Ayniqsa siz mana bizga o'xshab O'zbekiston jamiyatidan tashqarida boshqa bir madaniy va boshqa bir muhitda bola katta qilayotganlar uchun bu ayniqsa dolzarb.
Men boya aytib o'tganimdek, bolalarda o'zi savol tug'ilib boshlaydi. O'sha birinchi savol, men qayerdan paydo bo'lganman deyiladigan bo'lsa, bolalar ulg'ayib boshlagandan keyin
nima deysiz mana shu savolga? Mana sizga keldi qizingiz, shunaqa dedi, nima deysiz?
Masalan, men aytishim mumkin, bu Alloh tomonidan insonlar shunday yaratilgan, bu tabiiy ehtiyoj, birga bo'lish kerak va bu farzand ko'rishning asosiy nasl qoldirishning asosiy munosabati shunaqa deb tushuntirgan bo'lardi.
Rahmat, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Amir Temur deb nomlabdilar. O'zlarini marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Mana shu mavzu sizga qay jihati, ota sifatida qiziqmi yo o'zingiz uchun bir hali yoshligi sifatida qiziqmi? Marhamat.
Yo, men o'zim otaman, ikki farzand otasiman. O'g'lim 12 yosh. Men o'ylayman.
Shunaqa savollar berishyaptimi?
Yo, hozircha bergani yo'q menga. Lekin berib qolsa men o'zim tushuntiraman deb o'ylayman o'g'limga.
Bermasa-chi, bermasa-chi. O'rtoqlaridan bilib kelsa, o'rtoqlaridan tomosha qilsa, har xil narsalarni undan nima qilasiz?
Bermasa endi o'zi vaqt soati kelganda, shu balog'at yoshiga yetganda o'zim sekin-sekin yotig'i bilan tushuntirish niyatim bor.
Lekin mana hozir buni tasavvuri shakllanayotgan bir paytda sizni rolingiz bo'lmasa, bu qo'rqinchli emasmi?
To'g'ri, siz haqsiz, qo'rqinchli ham bo'ladi. Endi hamma narsa ota-onadan, tarbiyaga bog'liq. U nima desam bo'ladi. Balani yaxshi tarbiya bersa, boshidan bosh. Una narsani ko'chadan eshitsa ham, o'sha narsaga amal qilmaydi. Ota-onasiga keladi, so'rashi mumkin. Men shunga aminman.
Demak, ota-ona bilan bolalar o'rtasida hamma masalada, faqat jinsiy munosabatlar masalasida emas, umumiyatla ochiq bir muloqot bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bolangiz siz oldingizga kelib, o'zini qiziqtiradigan, o'zini tashvishlantiradigan har qanday mavzuni birinchi siz bilan muhokama qilishdan qo'rqmasligi kerak, to'g'rimi?
Albatta.
Munosabatlar bormi masalan siz oilangizda yo umuman bizi jamiyatimizda shunaqa munosabatlar qurishga moyillik qanaqa?
Men o'ylayman, mana shu to'g'ri yo'l deyman, ota-ona.
To'g'riligini bilamiz, lekin ko'pchiligimiz qo'rqamiz-ku otamizga, onamizga borib mana shu mavzularda gap ochishdan.
To'g'ri, qo'rqiladi o'zi ota. Ota-ona o'zi balasiga ahamiyatsiz bo'lmasa, ahamimdi, yaxshi e'tiborli bo'lsa, sezadi shu narsalarni. O'zi farzandda sezadi nima bo'lib turganini, o'zi yurishidan, turishidan sezadi, baribir sezadi.
Sezganda kech bo'lmasa-chi?
Yo'q, kech bo'lmaydi.
Rahmat sizga, rahmat.
Ekspertlarimizga savol bor. Men boya nima haqida gapiryapmiz deb bejiz aytmadim. Jinsiy tarbiya deganda biz qanaqa tarbiya nazarda tutyapmiz? Ya'ni qanaqadir o'zgacha
to'xtang.
Qanaqadir o'zbekona bir tarbiyami yoki misol mana zamonaviy tendensiyalar haqida gaplashsak. Misol zamonaviy, hozir bir daqiqa. Zamonaviy tendensiyada misol abstensiya degan tarbiya bor. Ha, misol yosh bolalarga shu
jinsiy aloqa qilishdan saqlanish,
nikoh qilingach, qilgungacha hech narsa qilmagin. Aralashmagin, chunki bu yomon mutlaqo shunaqa. Yoki g'arbda misol bir jinsli munosabatlar haqida batafsil tushuntiriladi. Erkak erkak bilan bo'lishi mumkin, ayol ayol bilan bo'lishi mumkin. Bu ham normal hodisa. Bezovta bo'lmagin, hayron qolmagin, shunaqalar ham bor. Agar sen shunaqa bo'lsang ham mayli, boshni silab qo'yishi mumkin.
Ya'ni umuman heteroseksual munosabatlar haqida ham o'sha homiladorlikdan, kasallikdan
bor himoyalanishga qaratilgan tarbiya. Ya'ni aytadiki, abstensiya mas bu aksil abstensiya. Ya'ni aytadiki, mana qizim sumkasiga ikkita prezervativ solib qo'yadi. Qizim o'zing maktabga ketyapsan, mana shu ikki prezervativni qolib ketmasin deb solib qo'yadi. Yoki bolasiga bir narsa solib qo'yadi, o'g'liga ham. Mana shu, ya'ni konkret biz O'zbekiston o'laroq qaysi yo'ldan ketyapmiz? Ya'ni jinsiy tarbiyani konkret yo'l bormi? Balki Mohiraxon, yoki Abdurahim aka shularni tushuntirar. Misol tarbiyani qaysi yo'li bizga ma'qul va nima haqida gapiryapmiz? Aynan O'zbekiston misolida.
Mohiraxon?
Yo, men bundan buna qanday tushuntirishdi? Yo, biz bolalarimizga shunday tushuntirishimiz kerakki, jinsiy munosabatlarni nima asosida kelib chiqishi va nimalarga olib kelib chiqilishi, olib kelib nima buni natijasida nima bo'lishi va bunga qanday yondashish kerakligini tushuntirishimiz kerak.
Agar yondashish kerakligini nimani targ'ib etyapmiz? Abstensiyanimi yoki himoyalanishnimi?
Yo, himoyalanish emas. Biz hali himoyalanishgacha yetib bormadik.
Hali juda kichkina.
Demak, biz bolalarimizga nikohgacha, to'ygacha
jinsiy munosabatlarga bolalarni ko'nikmasini hosil qilish haqida gaplashyapmiz.
Ya'ni yo, mana Mohiraxon, demak, Alisher so'rayotgani, biz o'zbek jamiyati o'laroq va o'sha o'zimizning an'analarimizdan, islomiy an'analardan kelib chiqqan holda bolalarimizga bugungi mana shu axborot hamma tomondan yopirilayotgan bir paytda nikohgacha seksual munosabatlarga kirishmaslik. Demak, asosiy dogma, asosiy shu message shu bo'lishi kerak. Yoki mayli mumkin, lekin Yevropa g'arbdagi va umuman aksar dunyodagiga o'xshab saqlanish yo'lini bilgin, haligi har xil kasalliklardan, homiladorlikdan va boshqa degan yo'l. Menimcha bizniki o'sha birinchi yo'lni tanlayapmiz ota-onalar sifatida, lekin buni qanday olib boramiz bolalarimizga, muammo shu yerdan. kelib chiqyapti. Abdurayim aka?
Alo.
Alo.
Endi bizda bonagi nikoh bo'lganiga qadar o'g'il qizlarimizni bonagi notoqlikdan, notoq jinsiy hayotdan saqlashimiz kerak.
Lekin nimagadir bizni jamiyatimiz buni faqat qizlargagina xos muammo. Bu qizlar saqlanish kerak, bolalarga hamma narsa mumkin. Hatto bu
shuning uchun bolalarga ham bonagi o'rta maktab programmasi yoki ota-ona agar bonagi bolasini nazorat qila oladigan bo'lsa, o'sha nimadan saqlanish, u orqali yuqadigan kasalliklar, u organizmni ketirishi, unga labora tushuntirish kerakki, shu o'sha yoshgacha u jismoniy o'shanga tayyorlanish, o'sish. Yaxshi o'sib, ulg'ayishini tushuntirishimiz kerak. Nikoh yoshigacha o'shalarga shunday tarbiyani berib borishimiz kerakki, u patologik holatlar, undan bonagi yuqumli kasalliklardan o'tish jinsiy yo'l orqali yuqadigan, uni normativlari, masalan, bir hafta yoki bir oyda necha marta bonagi jinsiy munosabatlar qilish yoki bonagi homilador bo'lgan paytida homiladorgacha qancha vaqt oldin yoki keyin bonagi jinsiy hayotdan saqlanish, oila qurgandan keyin u narsalarni o'rgatib borish kerakda. Ertaga deylik nikoh bo'lyapti, o'sha nikohdan ilgari tibbiy ko'rik degan narsa bor. Tibbiy ko'rikda o'sha tibbiyot xodimi ularni bilan
yaxshilab tushuntiradi,
turib so'rab surishtirish kerak, qanday shu tarbiya bormi yo'qmi, ma'lumot bormi yo'qmi.
Mana siz oldingizga keladiganlarda bormi shu ma'lumot?
Shuni so'rash kerak.
Mana siz oldingizga keladigan yoshlarda bormi shunaqa ma'lumot?
Yo'q, yo'q, mutlaqo ma'lumot yo'q. Ular umumiy tarzda olib ketgan, lekin u narsa ma'lumoti yo'q.
Rahmat, biz bilan birga qoling.
Nima bo'lsa ham aytamiz. Ko'pincha o'zlari bolalar, o'g'il bolalar jinsiy tomondan qoniqtiradi, lekin qiz bolalar qoniqtirmaydi.
Yo'q,
bu normativni ular mutlaqo bolalar, o'g'il bola ham, qiz bola ham bilmaydi. Oqibatda kelajakda shu yosh oilada bolagi notinchlik kelib chiqadi.
Va har xil tanosil kasalliklari. Mana O'zbekiston Speed markazi tarqatgan xabarga qaraganda,
ulardan tashqari bolagi qiz bola, kelinchak bolagi jinsiy hayotdan qolmagandan keyin asab sistemasi tinchimaydi, ro'zg'orda har xil janjallar kelib chiqadi.
Demak, bu faqatgina jinsiy jismoniy emas. Rahmat Abdurayim aka, navbatdagi suhbatdoshimiz tovarish kapitan, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, kapitan. Fikrlaringiz?
Eshitib o'tirib, такой смешанное чувство бо'lyap, kulgu, hayrat и такой.
Nimaga kulgingiz kelyapti?
Sizlarga e'tiroz.
Nimaga kulgingiz kelyapti? E'tirozingizdan boshla qolaylik bo'lmasa.
E'tirozim shuki, sizlarda bog'langan tsipochkalar menga yoqmayapti. Iza того, что bolalarga bunaqa tarbiya berilmaganidan bolalar bu narsadan behabar qolib ketyapti.
Behabar qolyapti demadik. Aksincha,
bu yerda bolalarni himoya qilishga harakat qilyapman. Hozircha ayollar
yo'q. Tavarish kapitan,
shunaqa munosabatki, agarki bolalarga bu narsani aytmasa, bolalar buni bilmaydida, yoshlikdan shu narsani qilishga kirishadi. Unaqa emasda, bu shunaqa xulosa keladida.
Unda noto'g'ri sizga xulosa yetkazibmiz. Birinchidan, bu narsa aynan bolalarimiz bugun internetdan olyapti deyapmiz. Va ota-onasidan, maktabdan mana shu ma'lumotni olmasdan, ya'ni to'g'ri deb bilingan, sog'lom deb bilingan axborotni olmasdan turib bilyapti, ko'ryapti deyapmiz.
Va aniqroq biz atkonechni tochki attalkiyota qilyapmiz-ku, iza того, что mana yosh bolalar bilan bunaqa ko'ngil xunuk holat bo'lgani uchun. To'g'rimi?
Yo'q, faqat bu emas. Bu faqat bu emas. Masalan, bizda o'sha matnimizda yozilganki, O'zbekistonda xususan mehnat muhojiratiga ketayotgan qishloq yoshlari orasida spidga chalinish nihoyatda ko'payib boryapti. Bir yil ichida 2 martaga, 2 baravarga o'tgan yilgiga nisbatan ko'paygan. Nima uchun? Bular jinsiy aloqaga kirishar ekan, undan har xil kasalliklardan himoyalanish haqida elementar tasavvurga ega emas. Chunki bu haqda na maktabda gapirilgan, na otalar gapirgan yo onalar gapirgan. Mana shu masalani asosiy negizi bugun millatni genofondiga ta'sir qiladigan kasalliklar aynan jinsiy axloq tarbiya to'g'risidagi axborot yopiq qolayotganidan. Ota-ona uyalyapti, maktabga bunga vaqti yo'q, metallolom yig'ish kerak, paxta terdirish kerak, hasharga olib chiqish kerak va hokazo va hokazo. Mana shunday vaziyatda, bu uchun bunaqangi vaziyat uchun kim mas'ul degan savolga javob izlayapmiz. Siz ayting.
Ay, yana baribir hukumatni ayblab kelarkanmiz da hozir.
Yo'q, biz hukumatni
ayblash ayblamaymiz. Mana paxtaga olib chiqyapti qizlarni, o'g'il bolalarni aralash, ha? Keyin
paxtazor bog'lamaylar, o'zi hayot o'rgatib qo'yadi.
Keyin paxtazordan yangiliklar chiqyapti har xil. Shunga oid. Ya'ni o'sha paxtaga yuborishdan oldin jinsiy tarbiyani o'qitsa bo'lmasmidi? Majburan paxta
terish. Alisher aka, Zaynur aka, buni hammasini menimcha 1 yosh, 2 yosh katta bo'lgan akalari ukalari o'rgatib qo'yadi. Biz u yoshligimizda bu narsani bilganimizda men internetdan foydalanmas edim, masalan men.
Xo'sh, siz demak akalaringizdan o'rgandingiz.
Men radnoy akamman, конечно, такой.
Xo'sh,
muloqotda bo'ladigan, menni
munosabatlarimda
gaplashishga qodir bo'ladigan akalarim.
Xo'p, to'g'ri ma'lumot berdi deb o'ylaysizmi bugun tajribadan kelib chiqib?
Naverno to'g'ri bo'lsa kerak endi. Men shunaqa deb ishongim keladi endi.
Yuribman-ku deng, hozircha. Tirik. Xo'sh, xo'sh, yana tinglovchimiz bor. Maqsad degan tinglovchimiz boya gapirmagan edi. Endi gap sizga.
Assalomu alaykum.
Sizga marhamat, Maqsad.
Avval salom alaykum. Yaxshimisizlar?
Rahmat, Xudoga shukr. Gapiring.
Hozir bir qancha tinglovchilarimizning o'zlarining shaxsiy fikrlarini biz eshitdik. Mana bu vrach bo'lib ishlayotgan, vrach qishloq punktlarida vrach bo'lib ishlayotgan ayollarimiz hammasini gapini eshitdik. Endi bu yerda bir qancha to'g'ri gaplar bor, bir qancha noto'g'ri gaplar bor bu yerda olib qaraganimizda. Oldin bundan 15 yil biz agar olib qaradigan bundan 15 yil oldin mana bu Sovet ittifoqi tarqalgandan keyingi O'zbekiston o'zining mustaqilligiga erishgandan keyin bizda masalan oila va jamiyat to'g'risida gaplar bo'ldi. Bu ma'naviy, ma'rifiy gaplar maktablarda, institutlarda keyingi 10 yil ichida bu narsalar juda qalaq ravishda.
Sababi nima deb o'ylaysiz? Nima uchun? Bu dolzarb bo'lmay qoldimi internet chiqqandan keyin?
Nima uchun deganlagin, nima uchun deganda juda to'g'ri savol. Hozirgi kunda mana bu ijtimoiy tarmoqlar bizda juda rivojlangan. Ijtimoiy tarmoqlar juda rivojlangan. Internetda masalan nimani yozsa hammasi chiqib kelyapti. Hamma narsa bor. Yoshlarimizning ongi o'sdi. Oldingiga nisbatan keyingi mana shu 90-yildan keyingi tug'ilgan yoshlarimizning qarashi ularniki umuman boshqacha. Hozirgi televizorlarda berilayotgan har xil seriallar, boshqa vot. Agar biz hozirgi kunda bu yerda ota-onaning ham aybi bor, maktabning ham aybi bor, mana bu internetning ham aybi bor. Agar biz o'zimizning urf-odatlarimizga kelib qaraganda, biz farzandlarimizga masalan har kim o'z shaxsiy fikrini aytib o'tdi bu yerda. Ota-onalar kimdir aytishni so'rashdan uyaladi, kimdir aytishdan uyaladi. Hozir bu narsani birinchi oiladan boshlash kerak. Oiladan. Masalan shu 5-6 sinfda o'qiyapti, masalan shu ota-ona agar u o'zini farzandi bilan ona o'zini qizidan so'rash kerak. O'g'il o'zining ota o'zini o'g'ildan so'rash kerak. Bu narsa oila uchun, jamiyat uchun uyat emas.
O'g'il qizini Telegramdan ko'rib bo'ldi. So'raydigan narsasi yo'q deylik. O'shanda nima qilinadi?
Tushunmadim savolingizga.
O'g'il bilan qizlar, bugungi 11-12 yosharlar qo'l telefonida ko'p narsani ko'rib bo'ldi, ota-onasi ko'rmagan narsalarni ko'rib bo'ldi. Bunaqa paytda ular savol so'ramasa, so'ramadi, demak kerak emas deb yuraverish kerakmi?
Yo'q, unda albatta ota-ona oldin maktabni ayblashimiz kerak emas, ota-ona oldin shu narsani shu maktabga qadam qo'ygandan boshlab shu yoshi o'zi 9, 10, 11 yoshga boryaptimi ota-ona ona qizidan, bola otasidan bir narsa so'rash kerak. Uni so'rab turish kerak. Qani nima bilan shug'ullanyapti? Nima qilyapti internetda? Nimalarga qiziqyapti bu? Har narsani so'rab borish kerak.
Rahmat sizga.
Jinsiy aloqa to'g'risida.
Ayting, oxirgi gapingizni.
Agar jinsiy aloqa to'g'risida tushunchaga keladigan bo'lsak, buni hammasini ona qizidan, ota bolasidan so'rash kerak. Hozirgi jamiyat uchun bu oilasining sog'lig'i uchun, o'zini farzandi uchun
qanaqa
uyat yeri yo'q.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlaynning o'zbek yoshlariga jinsiy tarbiya berish kimning mas'uliyati degan savolga bag'ishlangan soni edi. Mana shu savolni demak Odnoklassnikidagi saytimizda ham mushtariylarimizga so'rov shaklida qo'yganmiz va demak aksariyat qatnashganlarning aksari 90%ga yaqini bu demak ota-onalar zimmasida deya fikr bildirgan. Demak bu xususdagi haqidagi fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishda suhbatimizdan so'ng ham davom etishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga marhamat. Kelgusi dushanba onlayn suhbatimiz mavzuini ham saytimizdan topib olasiz. Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7-dan 8 qadar davom etadigan navbatdagi onlayn suhbatimizda yana suhbatlashguncha xayr salomat bo'ling.